Taigi sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, laida Ateitis priklauso tiems, pokalbiai apie medicinos mokslą, laida, kurioje aiškinomės, kam priklauso medicinos ateitis, kalbamės apie įvairiausius mokslinius pasiekimus su mokslininkais, gydytojais, sveikatos specialistais ir kalbamės įvairiomis temomis būtent šioje temoje. Tai šiandieną laidoje kalbėsime apie galima sakyti virusologija, bet manau, kad paliesime ir koronaviruso temą neišvengiamai ir vėl žiniasklaidoje ir vėl radijoje bus kalbama apie tai. Tai šiandieną pas mane laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros docentas Tomas Kačergius. Ir galėčiau pasakyti, kad jūs esat mikrobiologas dar. Ir dar tyrinėjat virusus, tai gal šiek tiek galėčiau vadinti jūs ir virusologu. Labas, Tomai.
Sveiki, sveiki. Iš tikrųjų, tai turbūt pavadinti virusologu nebūtų klaida, nes mano pradiniai darbai, kurie buvo susiję su gripo viruso infekcija, patogenezės tyrimai gripo viruso infekcijos srityje, tai jie yra tiesiogiai susiję su virusu, gripo virusu, taip kad vadinti mane virusologu tikrai neklaida ir aš plačiaja prasme, tai esu aišku mikrobiologas, tyrinėjantis ne tik virusus, bet ir bakterijas, taip kad virusologija nėra ta sritis, kurią aš vien tik tai apsiriboju.
Kai studijavau mediciną, jūs, Tomai, buvot mano dėstytojas, jūs mane mokėte mikrobiologiją ir aš labai gerai atsimenu, kad virusai mikrobiologijos programoje šiek tiek buvo pamiršti. Jie buvo taip atstumti, palikti pabaigai. Kaip yra dabar? Ar studentai, medicinos nauji specialistai ruošimi kažkiek kitaip po šios pandemijos, dar šios pandemijos akivaizdoje? Ar atsirado daugiau vietos virusams dabar?
Kažkas radikaliai iš tikrųjų nepasikeitė. Mes dėstom pagal tą programą, kurią ir dėstėme. Na, taip gaunasi iš tikrųjų, kad vis tik tai bakterinės infekcijos, jos sudaro didžiąją dalį ir mes, pavyzdžiui, seminarus ir laboratorinius darbus vis tik tai susijėjom su bakterinėmis infekcijomis, kadangi tai ir dėl darbo pobūdžio, ir dėl saugumo, ir taip toliau, nes dirbti su virusais, ypač studentams, būtų tikrai pavojingas dalykas taip. Ir pakankamai brangus dalykas.
Jo, jūs kalbėjote apie tą infrastruktūrą dar prieš laidą su manimi, sakėte, kad jos Lietuvoje šiek taip ir nėra tyrinėti virusus. Kodėl jos nėra, ko trūksta, ko mes neturime, jūs galėtumėt papasakoti?
Na, visų pirma, tai reikalinga, kaip jūs jau minėjote, tam tikra infrastruktūra, tai yra tam tikro lygio, biosaugumo lygio laboratorijos, kurios užtikrintų na, darbo saugumą žmonėms, kurie dirba su tais virusais. Ir šita infrastruktūra, jeigu taip žiūrint iš finansinės pusės, yra pakankamai brangi. Todėl ją vystyti iš tikrųjų būtų labai sudėtinga ir yra sudėtinga. Ekonomiškai pajėgios šalis tiek Europos, tiek Jungtinių Amerikos valstijų, Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų ekonomiškai tokias laboratorijas gali išlaikyti ir yra pajėgios daryti tokius tyrimus, taip kad vis tik tai
Lietuva yra šiek tiek per brangu, ar ne?
Taip, iš tikrųjų šitie dalykai yra pakankamai brangus.
Supratau. Jūs, vat, kaip ir kalbėjome, tyrinėjate virusus, jūs vis tiek labiau linksite link virusų. Kodėl jūs savo vat, karjerą pasirinkote link virusų, ne link bakterijų, kurių pat sakėte, kad bakterinės infekcijos yra dažnos, jos dažnai pasitaiko. Kodėl jūs nusprendėte tyrinėti virusus?
Tai lėmė grinai turbūt tam tikras atsitiktinumas ir aplinkybės, kadangi originaliai na, mano vadovas buvo profesorius Ambrozaitis, infekcinių ligų klinikos vadovas, ir jisai pasiūlė man disertacinį darbą pirmiausiai iš atsparumo antimikrobiniams vaistams, konkrečiai bakterijų atsparumo. Su tuo tikslu, kad aš išvažiuočiau į Daniją ir padaryčiau tą darbą. Tačiau gavosi taip, kad Danijoje tas tyrėjas, kuris turėjo mane priimti, jis paprasčiausiai, jo projektas nebuvo patvirtintas, negavo finansavimo, todėl teko rinktis kitą alternatyvą. Ambrozaitis man pasiūlė išvažiuoti į Ameriką pas profesorių Stefaną Gravensteiną, kuris dirbo su gripo virusu. Ir būtent tenais prasidėjo mano kaip virusologo kelias.
Supratau. Kalbant apie apskritai virusus, apie virusologiją, Man nežavė tas faktas, nežinau, kodėl jis mane žavė, man jis yra labai įdomus, kad virusai nėra pripažįstami kaip gyvybės forma. Tiesa? Tiesa, ar ne?
Pagal gyvybės apibrėžimo kriterijus taip, tai nėra gyvybės forma, kadangi mes gyvybę suprantame kaip po ląstelinę formą. Tai yra ląstelė turinti tam tikras struktūras, organoidus ir panašiai, kurie atlieka tam tikras funkcijas. Tuo tarpu virusai savo struktūrą iš tikrųjų yra labai paprasti, jos sudaro tik tai genetinė medžiaga, tai yra nukleo rūgštis ir baltyminis apvalkalas. Faktiškai jie neturi ląstelinės struktūros, todėl jie netitinka tų kriterijų, kuriuos oficialiai nustato tam tikros organizacijos šočių.
Ar kada nors ši koncepcija galėtų keistis į kažkurią tais pusę, kai pradėtų virusus vadinti gyvybės formą? Jinai, suprantu, kad ląstelė gal tikrai niekados nepavadins, bet kažkokia tais gyvybės forma.
Jinai pasikeis tik tai tuo atveju, jeigu mes įvardinsime, kad gyvybės pagrindas, tai yra būtent nukleo rūgštis. Tik tai tokiu atveju pakeitus gyvybės apibrėžimą, tas dalykas yra galimas.
Supratau. Kalbant apie virusus, kalbant net ir apie koronavirusą, ir žmonės tikrai dabar labiau domisi šią temą, bet turbūt daugelis nesupranta esminių viruso aspektų. Kas yra virusas, kaip jisai veikia ir dėl ko jis iš vis egzistuoja. Jūs galėtumėt išskirti keletą pagrindinių viruso aspektų, ką turėtų kiekvienas turbūt žmogus žinoti, kad lengviau suprastų, kaip veikia virusas.
Kaip jau aš ir užsiminiau prieš tai, virusai turi labai paprastą struktūrą, jos sudaro tik tai nukleo rūgštis ir baltyminis apvalkalas. Ir esminis skirtumas nuo visų kitų mikroorganizmų, bakterijų, mikroskopinių grybų, kurie sukelia žmonėms taip pat ligas, yra tas, kad jie geba patekti į ląstelę, jie yra intralastiliniai parazitai, įsiskverbia į ląstelę ir kitaip sakant, užgrobia visą ląstelės, šiuo atveju šeimininkės, biocheminį aparatą, tai yra baltymų sintezę, jie vykdo savo virusinių baltymų sintezę, tiesiog užgrobdami ląstelės, pavyzdžiui, ribosomas. Tai visi šitie dalykai iš tikrųjų yra labai daug įneša daug skirtumų, lyginant, pavyzdžiui, su kitais mikroorganizmais. Jie iš tikrųjų yra genetiniai, taip vadinami, parazitai, kurie parazituoja būtent gyvose ląstelėse ir be gyvos ląstelės jie negali gyventi.
Dabar visuomenėje yra ta tokia didelė baimė. Koronavirusas, COVID-19, labai visi to bijo, bet pamiršta, kad aplink mus yra tikrai labai dar nemažai kitų mikroorganizmų, bakterijų taip pat. Ko bijo labiausiai šiuo metu mikrobiologai, bet be šio viruso, kuris dabar siaučia? Ar kas jums pačiam kelia didžiausią nerimą iš mikroorganizmų?
Turbūt problema numeris vienas įvardinama medicinoje ir aišku mikrobiologija, tai yra didėjantis atsparumas antimikrobiniams vaistams, konkrečiai bakterijų, o taip pat ir tų pačių virusų. Tai problema yra numeris vienas, kaip su šituo reiškiniu kovoti, kokios gali būti sukurtos efektyvios priemonės tam tai kovai, tai čia yra problema numeris vienas. Ir aišku, kitas dalykas, tai atsirandančios naujos infekcijos ir kaip taisyklė, tai yra infekcijos susijusios būtent su virusais. Na, pavyzdžiui, Zika virusas, šiuo metu tas pats COVID virusas, laukiama, jau nežinau, eilę metų ir tikimasi, kabutėse tikimasi, kad gali būti ir nauja gripo pandemija. Tai šitų dalykų, vat, naujai atsirandančių infekcijų, kurios atsiranda staiga ir būtent atsiranda pirmiausia gyvūnuose ir po to peršoka į žmonės, vat šito dalyko nuspėti iš tikrųjų nelabai ir įmanoma ir šito dalyko yra bijoma.
Dabar yra žinomas šeši koronavirusų variantai, jei neklystu, ar ne, tai pirmieji du buvo atrasti dar praeitajam amžiuje, 70-metyje, jei neklystu, o jie ir šie paskutiniai trys šiame amžiuje. Kokios nuomonės laikosi virusologai, ar galime sulaukti daugiau kažkokių tais variantų, nu ko tai priklauso ir įmanoma tai kontroliuoti apskritai?
Tikėtina, labai tikėtina, kad mes turėsime, kad ir toj pačioj, pavyzdžiui, imant koronavirusų šeimoj, yra daug koronavirusų, kurie galbūt net nėra identifikuoti, bet jie yra gyvūnuose, yra ten jų rezervuaras, taip vadinamas, iš kurio jie toliau gali išplisti tiek tiesiogiai žmogų būti perduoti, tiek gali būti perduoti į kitus gyvūnus, tai yra tos tarpinius vadinamus šeimininkus. Ir po to iš tų tarpinių šeimininkų gali perduoti būti žmonėms. Tai, žodžiu, šitas dalykas yra labai sunkiai kontroliuojamas ir sunkiai nuspėjamas. Tai, kad tos, vėlgi, nauji atsirandančios infekcijos kelia potencialią grėsmę nuolat. Netgi ir tos infekcijos, kurios jau buvo užmirštos, tokios infekcijos kaip, pavyzdžiui, maras.
Mhm. Kokia ateitis?
Dabar ypač dažnai pasitaiko protrūkiai ir ganėtinai dideli, kaip pat nebuvo nesenas protrūkis Madagaskare, berods prieš 2 metus, kur 200 žmonių užsikrėtė.
O kas daro tam įtaką, kad atsirado protrūkis? Juk maro jau nėra kiek laiko, jo nebėra apskritai taip plačiaja prasme, bet dėl ko atsirana tas protrūkis, būtent tokios yra, nu, ganai, galima sakyti, išnykusios infekcijos?
Dėl to, kad tos vadinamos senos infekcijos, jų židiniai nuolat rusena, jie yra gamtoje. Ir tik tai yra laiko klausimas iš tikrųjų, kada jos ir kokiu metu jos pasirodys. Aišku, mes negalim lyginti, sakykime, 21 amžiaus ir 17 amžiaus, 21 amžiui, kuriame mes gyvenam, jau turime efektyves priemonės, kaip kovoti su tokiomis infekcijomis ir kaip jas efektyviai suvaldyti, ko nebuvo galima padaryti, pavyzdžiui, 17 amžiuje. Taip, kad yra tam tikri skirtumai, bet nežiūrint to, kad mes gyvenam moderniuose amžiuose ir turim tam tikras priemonės, tie protrūkiai nuolat atsiranda. Ir jeigu mes jų nekontroliuosim ir kažkaip nenuspėsime, tai šitas procesas jisai nuolat vyks. Ir
kalbant apie tuos 6 koronaviruso variantus, kurie buvo jau atrasti anksčiau, kodėl jie yra netokie pavojingi kaip šis variantas? Kuo šis variantas yra kitoks ir kuo jis toks mums grėsmingesnis, dėl kokios priežasties?
Tie variantai, kurie yra žinomi ir kurie yra atrasti jau nuo 1966 metų, ką reiškia atrasti, tai reiškia identifikuoti pirmą kartą, naudojant virusologinius metodus. Bet be abejonės jie egzistavo ir gerokai prieš tai. Ir greičiausiai žmonija nuolat susidurdavo su jomis per amžius. Tik tai vat, tas identifikavimo momentas, kada atsirado nauji metodai, tai šitie koronavirusai buvo identifikuoti. Tai vat pirmas buvo identifikuotas 66 metais koronavirusas, bet kaip paaiškėjo, jisai sukelia lengvas viršutinių kvėpavimo takų infekcijas ir kažkokios grėsmės, sakykime taip, sveikatai didelės jisai neturi. Vis tik tai, kokią įtaką turės organizmui lemia būtent viruso specifiškumas tam tikriems receptoriams žmogaus organizme. Ir šnekant apie, pavyzdžiui, tuos nuolat cirkuliuojančius koronavirusus, kurie būna žiemą, rudenį,
taip,
kiekvienais metais, jie turi tiesiog skirtingus taikinius, skirtingas molekulės ant epitelinių lastelių, prie kurių tvirtinasi. Tuo tarpu, kai naujasis virusas, įskaitant ir pirmąjį SARS virusą, jie turi labai konkretų taikinį, tai yra angiotenziną konvertuojantį fermentą antrąjį. Ir va čia yra problema, kad šitas, reiškiasi, receptorius iš tikrųjų yra labai plačiai išplitęs organizme ir randamas ant įvairių ląstelių. Pirmiausiai jo daugiausiai yra ant epitelinių ląstelių, kvėpavimo takuose, taip pat virškinamajamo trakte, bet jis yra randamas ir kraujagyslių endotelinėse ląstelėse, taip pat ir kardiomiocitose, tai yra širdies ląstelėse, jų paviršyje, neuronuose, neuroglijos ląstelėse. Ir gali būti, kad visi šitie vat, įvairūs simptomai susiję su COVID infekcija, pasireiškintis šios ligos metu, yra būtent susiję su tuo, kad jisai gali vis tik tai patekti į, na, įvairias ląsteles. kai jis patenka į kraują, per kraujotaką, jis iš tikrųjų gali patekti į įvairius organus ir ląsteles ir potencialiai gali patekti į tuos organus ir, aišku, sukelti patologijas. Tai čia vat, būtent šitas momentas, tam tikras receptorius, tų receptorių koncentracija tam tikrose ląsteliuose, jų paviršiuose, lemia vat, šitos visus dalykus susijusius su klinika.
Supratau. Kalbant apie mutacijas ir kombinacijas, čia dėl mutacijų, nuolat vykstantų mutacijų, virusai gali prisitaikyti prie tam tikrų šeimininkų, taip tame tarpe žmonių, gyvūnų. Kaip Jūs manote, kokia galėtų būti tolimesnė šio viruso mutacijos linkmė, kuris galėtų mutuoti ar dar keistis ir kiek apskritai jau šiuo metu padarimių yra nustatoma klinikoje?
Na, nuo pandemijos pradžios praėjo turbūt daugiau kaip 6 mėnesiai. Dar sunku iš tikrųjų daryti tokias radikalias išvadas, į kurią pusę jisai keisis, ar jisai apskritai nesikeis. Bet tas stebėjimas, genetiniai tyrimai, jie nuolat atliekami su išskiriamais iš žmonių kvėpavimo takų, reiškiasi SARS-CoV-2 virusais. Ir jie rodo, kad vis tik tai tos mutacijos jos nuolat vyksta, jos nėra tokios radikalios, kad sukeltų, sakykime, tokius pokyčius, kad staiga pasikeistų kažkokios viruso savybės. Dažniausiai tai yra tas taškinės mutacijos, kurias greičiausiai lemia tai, kad viruso fermentas reikalingas jo genetiniai medžiagai replikuoti, tai yra replikazė, tiesiog daro sintezės metu tam tikras klaidas, dėl to atsiranda taškinės mutacijos. Bet tos, kaip minėjau, mutacijos jos nėra kardinaliai kažkokios tai labai svarbios, kad pasikeistų viruso savybės. Šiuo metu yra išskiriamos turbūt 3 linijos pagal mutacijas, kurios įvyko perbūt nuo pandemijos pradžios. Tai pandemijos pradžioje Kinijoje dominavo tas vadinamas S variantas, po to jisai keitėsi į L variantą. Dabar Europoje dominuoja G variantas. Tai reiškia, na, yra toks genetinis variantas, kuris iš tikrųjų prisitaikęs labiau plisti tarp žmonių. Ten yra pokyčiai įvykę būtent srityje geno srityje, kuris koduoja jo replikazę. Baiminamasi galbūt to, kad šitas pokytis gali, reiškiasi, padaryti virusą nejautrų vienam iš vaistų, kuris naudojamas dabar, tai yra remdesivirui, kuris slopina konkrečiai koronavirusų replikazės. Tai šitas momentas galbūt šiek tiek kelia nerimo, bet visom kitom prasmėm kol kas tokių esminių pokyčių, kad virusas radikaliai pasikeistų, nėra.
Ką sužinojome naujo per pastaruosius mėnesius iš virusologinės pusės? Šiaip viskas aišku, struktūra aiški, tai ir virusai yra paprasti, bet galbūt paaiškėjo kažkokių tais smulkmenų, kurių anksčiau nežinojome. Galbūt, nežinau, apie genetinę informaciją kažką naujo sužinojome, apie kilmę. Ką Jūs galėtumėt pakomentuoti?
Kas liečia kilmę, tai aišku, egzistuoja gal kokios 3 teorijos. Viena teorija tai yra tai, kad šitas virusas atsirado dėl natūralios selekcijos gyvūnuose ir jis peršoko į žmonių populiaciją ir tą rodo, aišku, genetiniai tyrimai, filogenetiniai tyrimai, kurie aiškiai rodo, kad pagal, reiškiasi, genomų palyginimą, pagal nukleotidų sekas, aiškiai matosi, kad šitas virusas yra kilęs iš būtent šikšnosparniuose cirkuliuojančių gyvenančių koronavirusų. Mhm. Tai yra, na, vienas svarbus aspektas. Antra teorija yra tokia, kad šitas virusas, jisai kažkurį laiką cirkuliavo gyvūnuose ir peršoko į žmones. Ir žmonėse galėjo cirkuliuoti neidentifikuotas kažkurį tai laiką.
Gana jau seniau, ar ne?
Taip, pakol jisai nesiditavo plisti tarp žmonių. Tai galėjo būti netgi tokie trumpi epizodiniai viruso peršokimai, kada gal net žmogus ir nejusdavo simptomų. Tiesiog jis būdavo to viruso nešiotojas kažkurį tai laiką, bet...
Ar yra spėjama, kiek tai laiko galėjo trukti maždaug? Kiek laiko mes galėjom nežinoti apie tai?
Naujausi filogenetiniai tyrimai, kurie buvo padaryti naudojant pakankamai sudėtingus statistinius metodus, ten buvo naudojamas, vadinamas, bajaso metodas statistinis, taip pat buvo atsižvelgta į koronavirusų rekombinacijų dažnį, taip pat į tas sritis, kurios potencialiai nesirekombinuoja tarpusavyje, tai šitas virusas galėjo diverguoti, atsiskirti nuo šikšnosparnių koronavirusų linijos. Tarp 1948 metų ir 1982 metų.
O.
Tai, na, čia tokie paskaičiavimai remiantis statistiniais metodais. Ir kaip aš jau ir minėjau, greičiausiai šita teorija turi prasmės, virusas galėjo tiesiog būti kažkurį laiką net pažintas, pakol jis pilnai nesiadaptavo plisti tarp žmonių populiacijos.
Ir trečioji teorija?
Na ir trečioji teorija, tai yra galbūt labiau tokia sąmokslo teorija, tai yra tai, kad,
labai populiaru.
kad šitas virusas, na, kaip žinote, Kinijoje laboratorijose, konkrečiai ir Uhano laboratorijoje, kuri yra ketvirto lygio biosaugumo lygio laboratorijoje, buvo dirbama su SARS-CoV pirmuoju virusu. Tai ta teorija teigia, kad virusas galėjo būti kultivuojamas žmonių ląstelėse ir per kažkurį laiką tiesiog jį forsuojant, na, auginant žmonių ląstelėse, darant tuos vadinamus persėjimus arba pasažus, jis buvo adaptuotas konkrečiai prie žmogaus būtent jau mano minėto angiotensiną konvertuojančio antrojo fermento receptoriaus. Tačiau vis tik tai ši teorija oficialiai yra paneigta dėl to, kad reiškiasi pagrindinėme baltyme, kuris dalyvauja prisitvirtinime prie žmogaus ląstelių, reiškiasi prie konkrečiai angiotensiną konvertuojančio fermento antrojo receptoriaus, tai tame S baltyme, kurį šitas virusas turi, yra kai kurios sritis įterptinės, kurių negalima sugeneruoti būtent in vitro. Tam yra reikalingas imuninės sistemos įsikišimas.
Supratau.
Kad tą sumodeliuoti, žodžiu, kad atsirastų tam tikros, reiškiasi, tam tikri intarpai, amino rūgščių intarpai tame baltyme, kad jis galiausiai, reiškiasi, pasižymėtų labai stipriu efektyvumu prisijungti prie tokio receptoriaus.
Supratau. Mūsų laikas jau iš tikrųjų eina į pabaigą, jau visai baigėsi. Aš labai labai trumpai vienu sakiniu galėtumėt pasakyti, ko konkrečiai virusologai pasimokys iš šios pandemijos? Ne infektologai iš klinikinės pusės, bet konkrečiai mokslininkui, kuri tyria virusus. Kaip jūs manote, kokios pagrindinės pamokos bus? Arba bent vieną pamoką, vienu sakiniu trumpai.
Pagrindinė pamoka, turbūt liečianti ne tik tai koronavirusus, tai yra būtent tai, kad mums būtina turėti stebėjimo sistemą. Remiantis statistiniais metodais, nuspėti, kada atsiras infekcija, ir tokie jau metodai šiuo metu yra būtent prie jų yra dirbama. Kaip galima nuspėti, kada atsiras infekcija, kada atsiras protrūkis, tai čia yra iš tikrųjų įdomus dalykai ir mes to mokomės. Ir iš šiuolaikinės dabartinės infekcijos mes iš to aktyviai mokomės iš tikrųjų.
Supratau. Mūsų laikas jau baigėsi. Ačiū Tomai, kad atvykote į laidą. Su jumis buvo Ignas Klėjus. Čia laida Ateitis priklauso tiems. Pokalbėjo apie mediciną. Šiandieną kalbėjome virusologijos tema, kalbėjome apie tai, galbūt kažkada sulauksime naujo viruso. Jei neišgirdote šios laidos, ją galėsite paklausyti žinių radio svetainėje. Taip pat daugiau informacijos sužinoti apie šią laidą mano Facebook'e Ignas Klėjus. O aš jau turėsiu atsisveikinti. Kaip ir minėjau, šiandien laidoje lankėsi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentas, mikrobiologas Tomas Kačergius. Ačiū Tomai ir iki kito karto.
Ačiū labai už pakvietimą į šią laidą.